Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Prie mikrofono esu aš, Bronė Gudaitytė, ir mes toliau gvildename dykumos patirties temą ir prisiminam tai vieną, tai kitą, dykumos tėvą ar motiną. Ir šiandien, kaip tik galbūt pradžioje daugiau minėsiu Abą Poimeną, kuris taip pat asmeniškai gerai pažino ir Joną Neužaugą, tą, matyt, ne vieno dykumų tėvo mokytoją. Jis taip pat pažino ir Arsenijų, ir Mozę. Ir Poimeno posakių yra išlikę daugiausiai. Jis, kaip ir kiti dykumos tėvai, mokė labai konkrečių dalykų. Nes mes žinome, kad taip kaip gyvenime veiksmus atlieki kažkokius konkrečius, kad ir kokį darbą dirbtum. Ir apie kiekvieną darbą galima kalbėti ir kaip apie tam tikrą idėją. Ten, tarkim, būti kokiu fotografu ar bet kokia kita specialybė. Galima susidaryti tam tikrą tokį idealų visuminį požiūrį ar neigiamą požiūrį. Bet tuomet, kai konkrečiai šis darbas yra dirbamas, tarkim, fotografu, tai svarbu kiekviena vata pagauta akimirka, kad ji būtų tobula. Ir čia, kad ir kiek apie ją galėtum teoriškai kalbėti, esmė tai yra pats gyvas veiksmas čia ir dabar. Labai panašiai yra su dvasiniu tobulėjimu. Tai yra darbas. Tai yra, turėtų šis darbas būti pareiga kiekvienam žmogui. Nes kiekvienas žmogus turi savyje tą dievišką dalį ir būtent jis turi tapti tyras, kad jis taptų dieviškas. Jis turi būti švarus. Ir dykumų tėvai ir motinos kaip tik įrodė kelią, kaipgi keliauti iš to dvasiniu keliu, ir jų patarimai buvo labai konkretūs, konkrečioms situacijoms, konkretiems atvejams. Jie tikrai ten nevesdavo kažkokių ilgų seminarų, neteoriškai samprotaudavo, bet jie turėjo gilę įžvalgą ir patardavo kiekvienam konkrečiam žmogui, duodavo konkretų atsakymą, sakykim, į jų problemą. Dėl to ir kai mes skaitom tas vadinamasias apoftegmas, dykumų tėvų ir motinų posakius, tai mes tą galim labai aiškiai pastebėti, kad jie nedaugia žodžiauja, bet labai tiksliai įvardina tam tikrą sielos ligą. Arba tiksliai pasako, ką reikėtų daryti. Ir šioje vietoje mes iš tiesų turėtume tapti tokiais dykumų tėvais ir motinomis patys sau. Nes kaip ir Ama Sinkletika labai taikliai pastebi, kad galima tapti atsiskyrėliu ne tik išeinant į kalnus ar į dykumas. Ir ten išėję visi tokiais tampa. Bet atsiskyrėliu galima tapti ir būnant minioje. Ir dar svarbiau, atsiskyrėliu reikia tapti savo minčių minioje. Kitaip tariant, jie čia kalba apie tokį sugrįžimą į save, į savo esmę. Galim pastebėti irgi tokį svarbų dalyką, kad tikroji tyla ir prasideda tik tada, kai mes sugebam sugrįžti iš minios, iš tos išorės į vidų. Ir tuomet visi išoriniai dėsniai lieka išorėje. Bet mes galim pasekti save, kaipgi mes ten toje išorėje atrodom, ir bet tik tada, kai sugrįžtam į tą vidinę dykumą, į save. Kai mes esam savyje, tada galim pastebėti, kad čia taip pat yra principai ir įpročiai ir taisyklės tam tikros, prie kurių mes pripratę ir mes taip pat jų nepastebim. Bet jeigu mes sugrįžtame į savo esmę už tų visų minčių, jausmų, emocijų, kurios reiškiasi kasdieniam gyvenime tiesiog automatiškai, mechaniškai, inertiškai ar kaip kitaip mes pasakytume, dėl to mes jų taip pat nepastebim. Tai va ta širdies tyrumas arba ta tikroji sveikata prasideda nuo mūsų matymo, nuo mūsų tam tikrų dalykų pastebėjimo. Gyvendami pasaulyje mes taip pat esame inertiški. Mes darom taip, ką daro visi ir elgiamės kaip visi. O elgiamės taip, kad akis už akį, dantis už dantį ir visa tai vyksta automatiškai. Mes tų dalykų nevaldom inertiškai ar pasamoningai, nes čia yra tokios taisyklės, mes kvėpuojam tų taisyklių dvasia. Ir dėl to, kad ir kaip mes pasisakytume už kitokį buvimo būdą, mes nepaėgiam pasikeis, kaip ir Paulius sakė, va, aš jau atpažįstu savyje, kad aš trokštų sekti Jėzų gyventi kitai, bet mano nariuose tarsi yra kiti įrašai, kitos taisyklės. Ir jis, būtent vat sugrįžęs į tą savo dykumą vidinę, pradėjo pastebėti tokius dalykus. Tai va tas regėjimas arba išgirdimas, net pavyzdžiui, savo žodžių girdėjimas ar minčių girdėjimas mus gali labai nustebinti tada, kai mes esam dykumoje. Ir būtent ne tą gerąją pusę nustebint, bet mes galim išsigas, kad vau, iš tikrųjų, kai aš inertiškai gyvenu išorėje, tai aš darau, ką visi daro. Pirštais rodom vieni kitus, kaltinam, ieškom kaltų, daug priešų, daug nepasitenkinimo, rodom, kokie kiti nešvarūs, bet niekada nerodom į save. Mes nesam savyje, kaip mes galim į save rodyti. Tai va tas nebuvimas savyje, tai ir skamba kaip tas Arsenijui. Dievo ištartas žodis, bėk, vat nuo tokios situacijos, bėk iš išorės į savo vidų. Ir ten nubėgęs, dar kartą bėk, dar giliau bėk į save nuo to triukšmo, į tylą, ten, kur baigėsi tavo mintys, tavo jausmai, tavo emocijos, tavo visi, ta vidinė veikla. Abo poimenas paklaustas, kam skirtas posakis nesirūpinkite rydieną, atsakė taip. Tai sakoma gundomam žmogui, kuris neturi daug jėgų, kad toks žmogus nesirūpintų nuolat klausinėdamas savęs, kiekgi dar turėsiu kęsti šį gundimą. Toks žmogus geriau te kartoja tik šiandien, tik dabar. Tai va tada, kai sugrįžtam į vidų, dažnai žmonės nemėgsta grįžti į save, jie bijo tokios tylos ir jie vėl veržiasi, kaip čia pabėgti iš savęs, nes jie išsigasta tų gundimų ir to savo silpnumo, kad jie nesugeba savęs valdyti ir jiems nepatinka save matyti tokį silpną. Tai va poemenas patarė, kad tada taikyk šią taisyklę, tai negalvok visą laiką, tik dabar. Galvok, kad tau dabar reikia iškęsti, tau šiandien reikia tą situaciją priimti ir iškęsti. Kai tu esi savyje, tai tikrai gali pastebėti tai, ką pastebėjo poemenas, aiškiai matydamas, kaip blogis keliauja tokiais kaip ir laiptais nulipa čia į pasaulį iš mūsų. Tai yra tam tikros pakopos ir ne vienas dykumų tėvas ir motina kalba apie dvasinį tobulėjimą, vėlgi kaip apie tam tikras pakopas, apie klases, kada mes pereinam iš mažesnės į aukštesnėje klasę, į aukštesnę kategoriją. Tai panašiai ir poemenas sako, kad aistros jos ne šiaip, kad tu užsidegiai čia pikčiu įsilieja ir ten troškimas užvaldė ir galų galėtų, būdamas labai godus, ten padarėjai pagal savo godumą ir vėl numojas ranka, pagalvojai, nu ir kas, ir visi čia taip daro, bet jis sako, va tu pasiek tą aistrą, tu ją pamatyk ar išgirsk, tu pažvelk į save, kad visa tai turi tokį tam tikrą eiliškumą. Jis sako, kad Aistros pasirodo tokiais keturiais būdais. Pirmiausia, tai gimsta mūsų širdyje. Tai ateina iš kažkur, mes sakytume, nu tai čia visi tokie, čia aš nieko nežinau, čia mes iš pasąmonės, kas darosi, žmogus negali tų dalykų valdyti. Bet tu pamaty, kaip tavyje iš tos gelmės ateina į tave, ar tas troškimas, ar tas įniršis. Ir jis sako, tuomet, kai tu jau pajunti į savyje, tai kaip ir lengviausia su juo kovot. Tau tiesiog reikia nieko nedaryti, ką toliau jis diktuos. Nes jau antroji pakopa, kad pasirodo jau tavo veide, tai reiškia jau ta aistra, tas blogis jau yra ir tavo mintyse, ir tavo jausmuose, visame tavo vidinėje erdvėje. Jau tu užvaldytas iš vidaus ir dėl to viskas matosi tavo veide. Ketvirta pakopa, kad jau kai veržiasi tiesiog per tavo akis, tai veržiasi ir per tavo burną ir tampa tavo žvilgsniais tam tikrais ir žodžiais. Dėl ko mes nemėgstam, kai žmonės žiūri akis, nes jie mato tas mūsų, sakykime, aistras, tą mūsų blogį mūsų akise. Bet turėtume išgirs, kokiegi būna mūsų žodžiai, nes pagauti aistros mes esam nelaisvėje. Tas demonas, jisai kalba, ką tik nori per mūsų liežuvį ir mes niekaip negalim jau uždaryti burnos pradėję. Ir va čia jau prasideda tikros bėdos, nes tuomet įsijungia ir ta ketvirtoji, ketvirtas bėgis ir pavirsta visą tai, kas buvo žodžiais, piktais darbais. Taigi, sako poemenas, jeigu jau šitaip daro su tavim, stenkis neatmokėti piktų už piktą darbais. Bet reikia gryninti širdį. Tai vat kas yra tikrasis tyrumas. Nes tuomet, kai mes atmokam darbais, tai mes žinom, kaip būnam. Mes iš karto kaltinam kitą ir gerai, ir dar reikėjo daugiau, ir dar galėjau ne taip jam padaryti, dar ir taip, aš čia labai gailestingas ir labai jau čia artimus mylintis, nes aš dar taip nepadariau, o galėjau, čia mane išprovokavo, čia ne aš iš vis, čia aš nekalta, čia kokie žmonės. Neįmanoma su jais gyventi ir taip toliau, ir taip toliau, ir mes puikiai žinom, kaip mes mokam uždangstyti visus tuos savo dvokiančius darbus, visais pasiteisinimais, kaltinimais, ir visa tai nesibaigia. Kaltinimai, pasiteisinimai, apkalbos ir toksai aukos nuolat buvimo būdas. Oi, kaip čia mane visi vargina, kokie aš čia už aukam, žinai, aš įkliūnu visą laiką čia, kaip tas botagas su mazgu kažkodėl visada tik man ir mes gerai žinom visą tą jauseną. Ir mums atrodo, ašgi toks geras, gera ir gailestinga ir taip mylinti ir tą labdarą duodanti, bet vėlgi, jeigu ta širdis tikrai būtų tyra, mes pamatytume, kad jeigu aš tokiuose nuostatuose gyvenu, tai ir mano tie geri darbai būna tikrai nemeilės darbai. Taip, tai būna davimas, primetimas, metimas kitam prievarta, tu privalai tą mano gerą darbą priimti arba išmaldą. Kitaip tariant, aš jį tiesiog su jėga įspraudžiu tau, nes man kitas tai yra tik objektas, aš viską turiu valdyti ir visi prieš mane turi lenktis ir priimti mano šitą gerą ir taip toliau. Tai nėra čia jokios pagarbos ir tie mūsų, kad ir geri darbai, jie iš tiesų yra iš tos pikto širdies, iš to valdingumo viską valdyti, prime savo valią, kad būtų pagal mane, nes aš žinau, kad turi būti taip, o ne kitaip, ir visi turi manęs klausyti, ir toks aš būnu išorėje tas, kabutėse, dvasinis žmogus, taip rodau tą artimo meilę, baugindamas kitus ir ieškodamas tokio egoistinio pasitenkinimo ir vat ir sušelpiu, ir vat ir padariau, ir tegul visi mato, ir tegul visi žino, koks tas žmogus. Bet nuo to iš tiesų mums geriau nėra. Tai va, dykumų tėvai atrodo bėgo nuo žmonių tam, kad jie išgytų nuo tokio buvimo būdo, nuo tokio labai jau individualistinio, prie kurio mes pripratę, kada mes teigiam tik save ir teikdami save mes neigiam kitus, kad ir labai daug žinodami, kaip kitas turėjo daryti, bet vėlgi tas pats tėvas Poimenas sako, tuomet, kai mes taip inirtingai mokom kitą, tas kitas jaučia ne ką kitą kaip kritiką ir žeminimą. Tai mes žinom, kad būdami egoistiški mes tą irgi puikiai jaučiam, tegul tik kitas žodeliu mus nori pakoreguoti arba parodyti, kad čia mes galbūt klystam, kaip mums nemalonu, atrodo jis kritikuoja mane, kokia čia teisė turi mane mokint, kas iš čia toks, gal aš taip ir nepasakiau, bet einam, kai tie kunkuliuojantys puodai su tokiu mintim, va, ir aš galvau, kad tas žmogus kaip ir geras žmogus, kaip iš čia gali su manim taip daryti. Tai jeigu mes neišeisim į tą dykumą, mes niekada nepasikeisim, kad ir kaip mes būsim už dvasinį tobulėjimą, bet tas dvasinis tobulėjimas bus ne kas kita, kaip čia mano tik pailiustruotos tokios būsenos tam tikrose situacijose, kada kaip Abba Poimenas sako, kad visas mūsų nedorumas lapstosi mums už nugarų ir mes inirtingai tada keičiam vieni kitus, bet savęs ne, mes nematom savo nedorumo. Ir dėl to reikia pradėti keliaut dykumų tėvų pastebėtomis pakopomis, net ir kaip tas išėjimas į dykumą, matom, kad jis yra toks irgi labai pamažėlė, kad mes turim pirmiausiai atpažinti tą vidinę veidmainystę, kurios nepastebim, nes ir dykumų tėvai sako, kad pirmasis gundimas yra nuolat veidmainiaut, tap tokiu nenuoširdžiu, turėt kaukius ir vienaip elgtis, tarsi tinkamai, labai gražiai, o visiškai kitaip jaustis viduje. Ir jeigu mes tą dalyką atpažįstam, tada galvokim apie save, kodėl taip yra, ką aš čia blogai darau, kad aš esu tokia suskilų savyje, vienai pelgiuosi išoriai, o viduje jaučiuosi visai kitaip. Tai vėlgi toks Abba Zosimas sako taip, kad žmonės kartai susimaišo ir nežino, kokių čia taisyklių reikia laikytis. Jisai patarė laikytis vienos tokios taisyklės, neprisirišt prie išorinių dalykų, tada lengviau tobulėsi dorybėse. Ir taip pat tai reiškia neprisirišk prie daiktų išorėje ir neprisirišk prie įvairiausių dalykų savo viduje. Jis pastebi čia mūsų suklydimo kelius. Viena vertus mes esam prie išorinių dalykų labai prisirišę ir laikomės tų taisyklių, kurios mus tai skatina daryti. Ir kitas dalykas prisirišę prie tų vidinių dalykų, kurie mus skatina vėlgi, kad gimtų blogis iš mūsų, išeitų. Tai turime tuos dalykus atpažinti. Prie išorinių daiktų mus skatina mūsų geismai, o prie įvairiausių vidinių dalykų mus skatina tai, ką mes galėtume pavadinti įniršiu. Mes nirštam. Kodėl čia ne taip, kodėl taip? Tai atsipalaiduokim nuo to. Atsipalaiduokim ir nevergaukim daiktams ir taisyklėms, kurios verčia mus vergau daiktams. Ir taip pat atsipalaiduokim nuo tų tokių vidinių savų įpročių. Nieko dėl to neatsitiks, jeigu aš šito savo įniršio dabar neišreikšiu. Tiesiog jį pastebėsiu. Abba tas Jonas Neūžauga mokė, kad reikia geriau pratintis prie visų dorybių, turėti visų kažkiek. Ir dabar, jeigu aš paskaitysiu šitą ilgą citatą, ką jisai vadina truputėlį turėti visų dorybių. Tai pamatysim, kad čia mums ojojojojojoj kokios tolybės. Ir pradeda jisai vardint. Vat, jeigu nori įgyti truputėlį visų dorybių, pradėk keltis anksti. Kelkis anksti kiekvieną rytą ir pradėk mokytis atsikėlęs tų dorybių ir kiekvieno dievo įsakymo. Todėl pasitelk didžiausią kantrybę ir nusiteik ilgiems kentėjimams. Pasitelk taip pat dievo meilę ir sielos užsidegimą ir pradėk praktikuoti didžiausią nuolankumą. Nes jeigu va, tas tik šiaip vadinamas nuolankumas, tai bus akis už akį, dantis už dantį. Ir tai mes čia vadinsim nuolankumu, nes, kaip jau sakiau, galėjau padraskyti daugiau dantim ir paplėšyti akis labiau. Ir tada mes galvojam, va, koks aš čia labai nuolankus. Ne, didžiausią nuolankumą, tą tokį kraštutinį, ribinį nuolankumą. O tai reiškia, kad reikės pakęst savo vidinį skurdą. Nuolat būti budriam, visada pagarbiam kitų atžvilgių, visada melstis, nes kitaip tu neiškentiesi tokiam kraštutiniam nuolankume, saugot savo kalbą, saugot ir valdyt akis, reiškia rūpinti savo vidiniu tyrumu. Jeigu tave niekina, visiškai neužpyk, tylėk, niekada neatmokėk piktų už piktą. Nekreip dėmesio, kai būsi kaltinamas ir taip pat nekreip dėmesio į kitų kaltes ir blogį. Niekada nemėgink lyginti save su kitais, žinodamas, kad tu ir taip esi menkesnis už visus sukurtus dalykus. Iš karto atsižadėk visų daiktų ir to, kas kūniška, kas jutimiška, gyvenk kryžiaus šviesoje, kovok dėl vargdienės savo dvasios ir visiškai laisva valia atsižadėk visko dėl vidinio dvasinio gyvenimo. Todėl pasninkau, atgailauk ir kai tau nepavyks, o kaip taisyklė taip ir bus, tai liek ašaras ir būk dar išvalgesnis visada, saugok tyrą širdį, laikykis visko, kas gera, stenkis ramiai atlikti savo pareigos darbus, ištvermingai nuolat budėk, jeigu reikia kesk alkį ir troškulį, šaltį ir nuogumą ir visas kitas pasitaikančias kančias ir užsisklęs kaip kape, lyg jau būtų miręs, kad nuolat manytum, jog mirtis jau netoliese. Ir tai jisai pavadina visą šitą praktiką po truputėlį visų dorybių. Tai va tas po truputėlį, tai mums yra tikras kosmosas, kad mes galėtume su tokia kantrybė anksti atsikėlę taip nugyvent dieną. Tai reikia, kaip dabar neatsimenu, turbūt tas pats poemenas ir sakė, kad negalėsi konkrečioj situacijoje elgtis tarsi būtum kape, jeigu nebūsi prieš tai ten išgulėjęs jau 3 dienas. Tai va šitas moralas tai reiškia, kad jeigu tu nebūsi jau psichologiškai, kaip mes sakytume, širdies paruošęs ir neišbuvęs jau tokiame nusižeminime iš anksto, tu negalėsi nei vienoje situacijoje ramiai reaguoti. Tu negalėsi iš tikrųjų nusižeminti konkrečiai, jeigu tu nebūsi nuolat jau prieš tai, kaip jis sako, išgulės kape 3 dienas, tai tu negalėsi pasilgti situacijoje tarsi jau būtų miręs. Tai vat, šitie jų pamokymai nėra kažkokios teorijos, kaip skaičiau poemeno labai tokius trumpus ir aiškius įvardinimus. Ten pasitelk didžiausią kantrybę, sielos užsidegimą, nekreipdėmėsiu į kaltes ir taip toliau, į artimo kaltes ir taip toliau ir taip toliau. Čia yra labai konkretūs dalykai, kuriuos reikia tiesiog imt ir padaryt. Svajot apie juos nieko neišeis. Pritart jiems nėra blogai, bet irgi niekas nepasikeis. Tai va tas dvasinis tobulėjimas, tai ir yra tos mūsų basos kojos, kuriomis mes turime labai aiškiai atkeliauti į savo vidinę dykumą ir pastebėti ne ką kitą, kaip savo kaukės prasimanimus, nes taip demonai mus ruošia saviems gundimams. Jie iš tikrųjų nėra tokie kvaili, kad mus imtų iš gerklės tiesiai savo letinom. Ne. Jie mus taip paruošė, kad mes patys tas gerklės jiems prinešam prie pat jų. Tai va tie gundimai ir yra, kaip Aba Antanas sakė, kad nuolat tikėkis gundimo iki paskutinio atodusio, kitaip nieko nebus, tik tai per kovą ateina ramybė. Ir tik tai kovodami su visomis savo pagundomis mes ir atliekam tą dvasinį tobulėjimą arba dvasinio tobulėjimo kelionę. Todėl turime būti pasiruošę visą gyvenimą kęsti gundimus, o kad juos iškestume, reikia juos atpažinti. Ir vėlgi, kaip Evagrijus sakė, atim gundimus ir nieko iš tavęs neliks. Tu esi jau žuvęs. Arba tu tarnauji visiems tiem gundimams, arba tu nesustiprėsi, tu netapsi tobulas, tu nebūsi šventas. Nepatyręs gundimo, Aba Antanas sako, neįžengsi į dangaus karalystę. Be gundimų nebūsi išgelbėtas. Vėlgi, medžiai sunokina vaisius tik tai tuomet, kai atlaiko žiemos audras. Taip yra ir su mumis, ir tos audros yra būtent tie vidiniai išbandymai, per kuriuos mes ir galim atkeliauti į dangaus karalystę. Bet vat, ta dvasinė kova pirmiausiai ir parodo mūsų nesėkmes, mūsų ribotumą, mūsų netobulumą. Dėl to, kai ir praeitą kartą jau mes šiek tiek kalbėjom apie tai, kad dykumos tėvai patarė pasilikti savo celėje. Pasilikti celėje, uždaryti tvirtai duris ir ta celė tave išmokins visko, ko tau reikia. Nesiblaškyk. Tai vat, nesvarbu, kur tu būsi. Minioje, kelionėse ar net ir savyje, nepasiduok minčių minioms arba nepasiduok jokiam triukšmui. Išlaikyk vidinę tylą. Ir būdamas vidinėje tyloje, tu atsilaikysi nuo pagundų. Tu pradėsi jas regėt, girdėt, bet vis tiek, jeigu nepabėgsi, tu dvasiškai stipriesi. Tai va tas bėg iš pasaulio reiškia bėg nuo triukšmo. Tai reiškia išlik savyje. Nepabėk iš savęs, nepasitrauk iš celės, net, sako, geriausiai tai įvaldė Aba Antanas, tas toks garsiausias dykumų tėvas. Ir yra toks gražus pasakojimas, kad vienas senolis prašė Dievo, kad leistų jam sutikti visus dykumoje esančius tėvus. Na ir taip ir atsitiko, jis visus sutiko, išskyrus Aba Antaną. Ir tada savo vedlio paklausė, o kur Aba Antanas? Ir jam buvo atsakyta taip, ten kur Dievas, ten bus ir Aba Antanas. Tai va, jeigu tu galiausiai atrandi save su Dievu, tai ten gali jį ir sutikti. Dėl to nereikia niekur tavęs vest. Tai va, čia yra toks, kaip ir, sakykim, dykumo anekdotas, bet iš tiesų, kad va ten, kur Dievas, ten mes galim sutikti ir tuos mokytojus, kurie gali mums patart, padėt, kaip man daryt konkrečiu atveju. Nes jie ir sako, vieta susitikimo su Dievu, vieta ir dvasinio tobulėjimo vieta yra tavo celė, tavo širdis, o laikas yra ištvermė, kiek tu ištvermingai būsi toje tyloje, kiek tu ištvermingai iškesi savo vidinį triukšmą, nes tyla tai ir yra va ta sąlyga išbūti dykumoje. Dėl to Arsenijui ir buvo pasakyta bėk ir antras pasakymas tylėk. Tyla yra taip pat ir svarbiausia meilės sąlyga. Kad jeigu mes nesame tyloje, jeigu mes šnekame nuo ryto iki vakaro, tai mes gyvenam nenaudingoje veikloje. Tokia veikla dažniausiai yra įsiblaškiusio žmogaus ir to, kuris tikrai daugiausiai veiks su savo egoizmo, o ne su meilė. Nes tyla tai yra va tas nurimimas ir numirimas savo egoizmui, bet atgimimas Dieve. Ir tik tada mes pajaučiam tą tikrąją tylą, dėl ko Jėzus sakė, teikite pas mane ir aš jums duosiu ramybę, ne tą, kurią duoda pasaulis. Tai vat toje tyloje tu gauni tą Dievo duodamą ramybę. Ir per tą tavo ištvermingą laukimą tu tampi reginčiu, tu tampi išgydytu, tu gali įsiklausyti tai, kas vyksta ir išorėje, ir tavo viduje. Tu gali keliauti tuo vidiniu keliu. Tu gali sustot, tu gali labiau įsižiūrėti, tu gali neįsigastų pagundų, nes tai yra tas piktojo toks vaidinimas prieš tave. Taigi tyla yra ne kažkokia bauginanti tuštuma, bet pilnatvė, pilnybė. Tai yra kažkas, per ką galime mes būti pamaitinti, pasotinti, kas ateina iš paties Dievo, ne iš pasaulio. Pasaulio atžvilgiu mes toje tyloje esam sunaikinti. Dėl to ir esam tarsi 3 dienas išgulėję kape. Čia tos 3 dienos yra nebereikalo 3, nes tai yra tie sąmonės sluoksniai. Kad tu numiršti išoriniam sąmonės sluoksniui, tu numiršti tam emociniam sąmonės sluoksniui arba tam miegui su sapnais, kada tu negali iš tų sapnų išsivaduot. Ir tu numiršti galiausiai tam tokiam vis tiek juntamam aš. Ir tada tave ištinka tarsi komos būsena. Tai yra va tos 3 dienos kape. Ir va čia yra tam tikra sąmonės transformacija. Tai yra tam tikra tokia savo aš mirtis. Bet tada prasideda atsistatymo kelias, gyvybės kelias. Ir dėl to Abba Alonijus, mažai galbūt žinomas tėvas, bet jis yra pasakęs, jei nebūčiau visiškai save sunaikinęs, aš nebūčiau pertvarkytas. Ir va tie jo žodžiai mums gali būti nesuprantami, bet iš tiesų mes turim atsižadėti visai šitais 3 sluoksniais. Išoriniu sluoksniu, tuo emociniu sluoksniu ir galiausiai net ir tuo tokiu savo buvimo sluoksniu. Kad net ir savo buvimą mes turim atiduoti į Dievo rankas. Nebereikalo čia ir vyksta tie tokie 3 pokyčiai gyvenime. Nekuriam savo karalystės, rūpinamės Dievo karalystė, negyvenam savo valia, rūpinamės Dievo valia ir net negyvenam savo žinojimu. Mes gaunam naują žinojimą. Tai pasikeičia buvimo būdas. Nėra nei mano žinojimo, nei mano valios, nei mano buvimo būdo. Tik taip mes galime atrasti save iš naujo. Ir va ta vidinė kova ir yra ta kova, kaip gyventa tikrai sąmoningą gyvenimą, o ne šitų dalykų valdoma mūsų sąmonė. Kaip reikia praplėstą sąmonę, kaip reikia nesilaikyti vien tik tų išorės kuriamų taisyklių. Aš čia nekalbu apie tai, kad reikia dabar jau nežiūrėti į raudoną šviesaforą, važinėti kaip nori, ne apie tai kalbam. Kalbam vis dėlto apie vidinius dalykus, ką sukuria pasaulio dvasia ir ką ta dvasia, pasaulio dvasia, kaip jinai mumyse, kokias taisyklės sukuria. Ir dažniausiai, vat, kai šiandien kalbam, mes prarandam tylą, nes mes įnirtingai gyvenam prisiriždami prie šitų taisyklių, kurios mumyse palaiko tą triukšmą. Ir įvyksta įvairiausios tragedijos, tiek išoriai, tiek viduje. Tai vat reikia, kaip dykumų tėvai patarė, nuolat galvoti apie mirtį. Apie kokią? Apie šitą savo egoistinę mirtį. Nebijot numirt net. Ir tos mirties, kuri ištiks iš kiekvieną mūsų, mes irgi bijom ne kaip kitai, bet tik egoistiškai. Kaip čia aš išnyksiu, kaip čia manęs nebus. Niekur mes neišnyksim ir mes būsim, bet būsim kitaip. Ir vis dėlto tas egoizmas, kuris negali nueiti tuos užribius, dėl to ir mes bijom. Nes mums yra gerai gyventi šitoje egoistinėje civilizacijoje, kurią mes susikūrėm savo viduje ir išoriai. Arsenijus broliams ir pasakė, kad iš tiesų mes visi gyvename baimėje. Ir ta baimė mus sukausčius lydi visą mūsų buvimo laikotarpį. Tai va ta baimė ir yra, negimsta su tuo tokiu aš buvimu. Todėl tyla pelnyti, kaip jis sako, nelengva, nes tyla jau yra už šitos baimės. Tyla yra Dievo kalba. Tai kol mumyse triukšmauja tas egoizmas, mes negirdim Dievo kalbos. Todėl Elijas ir išgirdo kalbantį dieną Dievą kaip švelnų tylos dvelksmą. Būtent tylos dvelksmą. Aba Agatonas mokėsi tylos 3 metus burnoje laikydamas akmenuką. Tai jis mokėsi labai taip empiriškai, sakytume, jutimiškai, nes žinojo, kad labai daug to triukšmo išeina per mūsų burną. Numaldyti savo žodžius tai reiškia atiduoti pirmumą dvasiniai pusiai. Ir dėl to dykumos tėvai ir motinos nebereikalo pirmiausiai patardavo nutilti, niekur neiti užverti celės duris ir tai yra užsičiaupti. Dėl to ir mūsų burna yra ir dantim uždaryta, ir lūpom užspausta, nes tą celę tikrai reikia uždaryti 2 durim. Tam, kad mes uždarytume duris nuo triukšmų ir eitume į tą vidinę dykumą. Taigi Dievo malonė prasideda kaip tam tikra niekumo patirtis, savęs niekumo patirtis. Ir tikrai mes išmokstame mylėti tik tada, kai mes tampame nieku. Ir ši patirtis, tikrai dykumos patirtis, mums leidžia, kaip ir Poimenas irgi sakė, kad galime ramiai žiūrėti į kitų žmonių blogybės tada, kai mes patys tampame nieku. Tada, kai mes patiriam tą niekumą, žinodami, kad ir patys esame negeresni už kitus. Tai va, dykumos senuoliai ir mus moko tokio niekumo kelio, kurio mes galbūt labai labai bijom, bet vėlgi tas pats mažai žinomas Abalonijus sakė, jeigu nebūčiau visiškai savęs sunaikinęs, nebūčiau savęs pertvarkęs, perkūręs. Tai vat, čia yra dugnas, čia yra jau užribis ir šiandien mes kaip tik ties tą ribą ir turime baigti savo svarstymą. Bet pagalvokim apie tai, kasgi yra tas užribis, nebereikalo šventas tėvas mus ir kviečia rasti savo užribį, paribį. Kas yra tau tavo paribys, ko tu iki šiol nesugebėjai daryti, bet ten nukeliausi tik sunaikinę save. Tai va, pagalvokim šitą savaitę, kada mes meldžiamės už mirusius, pagalvokim ir apie tą egoistinę mirtį tam, kad nukeliautume toli, toli. Ačiū uždėmesi. Su Dievu.
Laidą vedė daktarė Bronė Gudaitytė.